Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 14-noyabr, shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini mamlakatdagi inson huquqlari faollarini tahqirlashni to'xtatishga chaqirdi. Afg'onistonda hukumat darajasidagi korrupsiya bilan bog'liq holat yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborildi. Bugun Singapurda Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik sammiti ish boshladi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Jahonda cho'chqa grippi tez sur'atlarda oshib bormoqda. AQShda minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi kasalligini boshdan kechirganlar orasida o'zbekistonlik oilalar ham bor.
Buni qanaqangi haligi yomonligini men bilmasdim-da. Shu narsa bo'lmasidan oldim, shu gripp bo'lmasidan oldim qanchalik yomonligini bilmasdim. Endi o'shani bir nima deydi, oldini olish yo'llari bor ekan. Agar O'zbekistonda shu narsa tarqaladigan bo'lsa, bizda buni
xalqaro ten qamoqqa tashlangan yozuvchilar kuni munosabati bilan qamoqdagi o'zbek yozuvchilari taqdiriga ham e'tibor qaratdi.
Qachon butunlay ozod bo'lishi mumkin? Biz ijodkorlar va bunaqa nimasi bo'lsin, Karib rejimi ketganda, Karib o'zgarganda, bu rejim qulatilgandagina ozod bo'lishi mumkin. Boshqa shaklda men ko'rmayman. Qolgan hammasi siyosiy.
Qozog'istonda mehnat muhojirlari haq-huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro konvensiya ratifikatsiyasi qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston qadori tojikistonlik o'quvchilar ham o'quv mavsumini paxta dalasida o'tkazmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi tukun hamda islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini mamlakatdagi inson huquqlari faollarini tahqirlashni to'xtatishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan tashkilotning 13-noyabr kuni yoyilgan hisobotida aytilishicha, 2009-yilning 7-noyabridan buyon mahalliy rasmiylar 6 joyda kamida 7 nafar huquq faolini hibs etgan. Ulardan 3 nafari kaltaklangan, bir huquq faoli esa yetkazilgan tan jarohati tufayli shifoxonaga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Bayonotga ko'ra, rasmiylar bu orqali faollarning yaqinda AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakat yetakchisi Bahodir Choriyev va ushbu harakatning yana bir faoli Dilorom Isxoqova bilan uchrashishga yo'l qo'ymaslikka harakat qilgan. Joriy hafta O'zbekistonda ro'y bergan voqealarni inson huquqlari borasida ochiq fikr bildirayotgan faollarni qo'rqitish va har qanday siyosiy faoliyatning oldini olishga bo'lgan urinish deb bilamiz. Bu kabi harakatlar zudlik bilan to'xtatilishi shart, dedi Human Rights Watch'ning Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'limi rahbari Holi Kartner. Afg'onistonda hukumat darajasidagi korrupsiya bilan bog'liq holat yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborildi. Afg'oniston prokurori general Ishoq Alikoning Ozodlik radiosiga bildirishicha, korrupsiyada gumon qilinayotgan shaxslar orasida bir nechta vazirlar ham bor. Aslida kontraktlar hukumat ehtiyoji uchun biron bir mahsulot sotib olish yoki logistikaga oid hujjatlarni imzolashda katta xatoga yo'l qo'yilgan. Qonunga muvofiq men bu ishga aloqador shaxslar ismini oshkor qila olmayman. Boisi ular korrupsiyada gumon qilinmoqda va sud ularga nisbatan hozircha hech qanday qaror qabul qilgani yo'q, dedi Ishoq Aliko. Afg'oniston bosh prokuroriga ko'ra, davlat amaldorlarini sud qilish uchun mamlakat qonunlariga muvofiq maxsus mahkama tashkil etilishi lozim. Biz prezidentda maxsus mahkama tashkil etishni so'radik. Prezident o'z roziligini bergandan so'ng korrupsiyada gumon qilinayotgan shaxslar hujjatlari ushbu mahkamaga yuboriladi, deya qo'shimcha qildi prokuror. G'arb hukumatlari korrupsiya masalasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga bosim o'tkazib kelayotgan edi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown yaqinda qilgan chiqishida Afg'onistonning yangi hukumati mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi keskin choralar ko'rmaguncha Britaniya u yerdagi o'z harbiylar hayotini xavf ostiga qo'ymasligini ma'lum qilgan edi. Osiyo bo'ylab safarini davom ettirayotgan Barak Obama bugun Tokiodan Singapurga yo'l oldi. Barak Obama Singapurda ish boshlagan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida ishtirok etadi. Tokioda esa Barak Obama Yaponiya bosh vaziri Yukio Xatayama bilan uchrashuvlar o'tkazib, davlatlar o'rtasidagi ittifoqchilik rishtalarini qayta ko'rib chiqishga va yanada mustahkamlashga kelishib oldi. Obama Tokioda qilgan chiqishida Xitoyning qudratli davlatga aylanishi ko'plab davlatlar uchun foyda manbasi bo'lishini ta'kidladi. Shimoliy Koreya masalasiga to'xtalgan Obama, AQSh Pxenyan rahbariyati tahdidlardan qo'rqmasligini aytib, Shimoliy Koreyani yadroviy dastur yuzasidan olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralarga qaytishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Singapurda Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti ish boshladi. Sammitda chiqish qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Osiyo Tinch okeani mintaqasi davlatlari yetakchilarini mahalliy iqtisodni global moliyaviy bo'hrondan saqlab qolish maqsadida joriy etilgan savdo-sotiq cheklovlarini bekor qilishga chaqirdi. Medvedev iqtisodiy bo'hron tugashi bilanoq Rossiya o'zida joriy etilgan proteksionizm, ya'ni muhofazakorlik siyosatini bekor qilishini ma'lum qildi. Rossiya bo'hron davomida o'z avtomobil sanoatini muhofaza qilish maqsadida import etilayotgan mashinalarga bojxona to'lovlarini oshirgan edi. Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov xavfsizlik kuchlari 20 ga yaqin jangarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Checheniston hukumati saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, juma kungi amaliyot chog'ida o'ldirilgan jangarilar orasida o'zini Shimoliy Kavkaz amiri deb e'lon qilgan Doku Umarov ham bor. Ramzon Qodirovga ko'ra, jangarilarga qarshi amaliyot Grozniydan 30 km uzoqlikda joylashgan Shalast tumanida olib borilgan. So'nggi oy davomida Checheniston xavfsizlik kuchlari respublika hududida jangarilarga qarshi bir nechta amaliyotlar o'tkazdi. Mahalliy yetakchi fikricha, klanlar o'rtasidagi ziddiyat, qashshoqlik, ekstremizm va xavfsizlik xizmatining me'yordan ortiq kuch ishlatishi mintaqadagi zo'ravonliklarga sabab bo'lmoqda. Payshanba kuni federal majlisga murojaat qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Shimoliy Kavkazdagi zo'ravonliklar mamlakatning yirik ichki muammolaridan biri ekanini ta'kidladi. Peshavarda politsiya nazorat punkti oldida sodir etilgan portlash oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Politsiya rasmiysi Irfanullaxon so'zlariga ko'ra, politsiya punkti oldida mashinaga o'rnatilgan bomba moslamasi portlatib yuborgan. Nobud bo'lganlar orasida politsiya xodimlarining ham bo'lganligi aytilmoqda. Bugungi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. So'nggi oy davomida Pokiston bo'ylab sodir etilgan portlashlarda 200 dan ortiq fuqaro nobud bo'ldi. Sloveniya rus gazini Yevropaga eksport qilishni nazarda tutgan Janubiy oqim gaz quvuri loyihasiga qo'shildi. Mazkur kelishuv bugun Moskvada Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va Sloveniya bosh vaziri Borut Pahor o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng imzolandi. Janubiy oqim gaz quvurini 2015-yilda ishga tushirish mo'ljallangan. Loyihaga muvofiq Rossiya o'z gazini Qora dengiz orqali Ukrainani chetlab o'tgan holda Yevropa davlatlariga eksport qiladi. Janubiy oqim gaz quvuri loyihasiga Rossiyaning Gazprom va Italiyaning Eni shirkati homiylik qilmoqda. Hamda so'nggi xabarimiz, Kosovoda mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkaziladigan yakshanba kungi saylov arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu maqsadlar uchun Kosovo politsiyasining 5000 ga yaqin xodimi jalb qilindi. Saylovoldi kampaniyasi davomida nomzodlarga qarshi tahdidlar va noxush voqealar qayd etildi. Juma kuni muxolif siyosatchilardan birining mashinasi noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutildi. Shanba kuni esa NATO tinchlikparvar kuchlari mamlakat shimolida muxolifatdagi partiya qarorgohi joylashgan bino oldida qo'l granatasini zararsizlantirdi. Bu Kosovo 2008-yilda o'z mustaqilligini e'lon qilgandan buyon ilk bor o'tkazilayotgan saylovdir.
Ozodlikda so'nggi soat yangiliklari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda xalqaro pen qamoqqa tashlangan yozuvchilar kuni munosabati bilan qamoqdagi o'zbek yozuvchilari taqdiriga ham e'tibor qaratdi. Jahonda cho'chqa grippi tez sur'atlarda oshib bormoqda. AQShda minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi kasalligini boshdan kechirganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor. O'zbekiston qatori tojikistonlik o'quvchilar ham o'qish mavsumini paxta dalasida o'tkazmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Xalqaro pen yozuvchilar uyushmasi har yili 15 noyabrni qamoqqa tashlangan yozuvchilar kuni sifatida nishonlab keladi. Maqsad inson huquqlari va so'z erkinligidan mahrum etilgan yozuvchilarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida ham uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan taniqli yozuvchi va shoirlar bor. Hamkasbim Qazanjon yozuvchi va huquq himoyachilari bilan ayni mavzuda suhbat o'tkazdi.
Xalqaro tashkilot ma'lumotiga ko'ra, hozir dunyo bo'yicha 600 dan ortiq yozuvchi va jurnalist ta'qib va ta'ziqlarga uchragan va ulardan 200 dan ortig'i qamoq jazosini o'tamoqda. Ular orasida Mamadala Mahmudov, Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov, Yusuf Juma kabi uzoq yillik qamoq jazolarini o'tayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va shoirlar ham bor. Pen klubi a'zosi Safarbekjon O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan adiblar haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Qamoq
xonada hozir birdaniga aytishim juda qiyin, chunki ro'yxat juda ko'p. Kimni yozuvchi va birinchi nimada jurnalist, masalan, 10 dan ortiq jurnalist deb sanaladi. Mana shu jurnalistlar hammasi 10 dan ortiqi bir paytda o'zi ijodkor, yozuvchi yo shoir bu odamlar. Bir paytda o'zlarida, chunki yozuvchilar parlamenti ro'yxatga olayotgan paytda yozuvchi sifatida deb oladi. Xuddi o'sha odamlarni xalqaro jurnalistlar tashkilotlari jurnalist sifatida ro'yxatga olyapti, qamoqda o'tirgan ijodkor sifatida. Chunki bizda ikkovi bitta kasb, bitta hunar, bitta faoliyat odamlari hisoblanadi.
Deydi Safarbekjon. Fransiyada faoliyat yuritayotgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva o'zbek adiblarining qamoqqa tashlanishi sabablari haqida ozodlikka bularni aytdi.
Существующий режим очень боится летописцев и свидетелей нашего времени.
Iqtidordagi rejim hozirgi jamiyatimizda erkin fikrlilik va boshqa sohalarda nimalar bo'layotganiga guvoh bo'lib, uni tarix uchun yozib qoldiradigan zamonamiz solnomachilardan juda qo'rqadi. Shuning uchun bizning davrimiz haqida gapirib berishi mumkin bo'lgan odamlar doim hukumat rasmiylari tomonidan yoki qamoqqa tashlangan yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan, deydi Nadejda Atayeva. O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlardan biri shoir Yodgor Obid. Siyosiy boshpana olib, hozir Avstriyada yashayotgan Yodgor Obid O'zbekistonda yozuvchi va shoirlarning ozodlikdan mahrum etilishi sababini ularning hur fikrliligi va haq so'zni aytgani bilan izohladi.
Ularning qamoqda ekanligini asosiy sababi bir so'z bilan aytganda fikr va so'z erkinligi uchun kurashdi ular va jamiyatning erkinligi, ozodligi uchun kurashdi. Bu masalada, masalan, Yusuf Jumani aytish keltirish mumkin. Ko'p shoirlar bor. Masalan, mening do'stim Emin Usmon ko'zga ko'ringan yozuvchi va shoir edi. Uni qamoqxonada o'ldirib yuborishdi. Hozirgi qamoqda yotgan do'stlarimdan taqdiridan biroz xavotirliman. Yusuf Juma va Mamadali Mahmudovlar. Ularga nisbatan diktatura doim shafqatsiz bo'lib qolaveradi. Chunki diktatura haq so'zni aytadiganlarni umuman sig'dirmaydi.
Shoir Yodgor Obid fikrlari edi. Xalqaro PEN yozuvchilar uyushmasi, inson huquqlari himoyachilari va boshqa tashkilotlar O'zbekiston hukumatini uzoq yillik qamoq jazolarini o'tayotgan yozuvchilar va muxolifat faollarini ozod etishga chaqirib kelmoqda. Biroq hozircha bu chaqiriqlar chaqiriqligicha qolmoqda. Safarbekjon, O'zbekistonda hozirgi tuzum o'zgarsagina o'zbek ijodkorlari ozod bo'ladi degan fikrda.
Qachon butunlay ozod bo'lishi mumkin? Bitta ijodkorlar va bunaqa masalan bo'lsangiz, Karim rejimi ketganda, Karim o'zgarganda, bu rejim qulatilgandagina ozod bo'lishi mumkin. Boshqa shaklda men ko'rmayman. Qolgan hammasi siyosiy o'yinlar.
PEN klubi a'zosi Safarbekjon fikrlari edi. Ayni paytda Nadejda Atayeva o'zbek adiblari va boshqa siyosiy mahbuslarni ozod qilish ko'p vaqt talab qiladigan mashaqqatli ish ekanini aytdi.
Работа эта кропотливая и нужно неустанно её осуществлять.
Bu mashaqqatli ish va uni tinimsiz amalga oshirish lozim. G'arb jamoatchiligini bu ishga jalb etish kerak. Yozuvchi, jurnalist, siyosiy tashkilot a'zosi, huquq himoyachisi qamoqda ekanini eslatib turish kerak. Eng asosiysi, ular nima uchun qamoqqa olingani haqida ma'lumot berish kerak.
Именно такая работа каждый день, она в итоге, так сказать, ведёт к положительному результату.
Har kuni shunday ishlar olib borilsagina, bu ijobiy natijaga olib boradi, deydi Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva.
Demak, xalqaro PEN qamoqqa tashlangan yozuvchilar kuni munosabati bilan qamoqdagi o'zbek yozuvchilari taqdiriga ham e'tibor qaratishga urinmoqda. Albatta, jahonda cho'chqa grippi tez sur'atlarda oshib bormoqda. Eng ko'p hollarni qayd qilgan mamlakatlar Ukraina, Rossiya va Xitoydir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi global pandemiyaga aylanganini ham bildirmoqda.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi qurbonlari sonini kamaytirish uchun shifokorlarga virusga qarshi Tamiflu dorisini bemorlarga imkon qadar tezroq berishni tavsiya qildi. Bu tavsiya esa mazkur epidemiya bilan bog'liq tahdid darajasi oshgandan darakchi sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, tashkilot hozirgi kunda cho'chqa grippi epidemiyasidan eng ko'p talafot ko'rayotgan mamlakatlar, jumladan Afg'oniston, Ozarbayjon, Belarus, Qirg'iziston, Ukraina va Mongoliya kabi davlatlarga Tamiflu va Relenza dorilarini yetkazib bera boshlaganini ma'lum qildi.
Recently, we sent supplies to Afghanistan, Mongolia, Belarus and Ukraine. And we will soon send antivirals to Azerbaijan and Kyrgyzstan.
Yaqinda biz dorilarni Afg'oniston, Mongoliya, Belarus va Ukrainaga yubordik. Endilikda virusga qarshi dorilarni biz Ozarbayjon va Qirg'izistonga yetkazib beramiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Niki Shindo. Tashkilot e'lon qilgan dastlabki yo'riqnomasida shifokorlarga kasallik tashxisi aniqlangan taqdirdagina bemorlarga mutant virusga qarshi maxsus dori berishni tavsiya qilgan edi. Biroq 12 noyabr kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti agar fuqarolarda cho'chqa grippi alomatlari aniqlansa, ularga darhol virusga qarshi Tamiflu dorisini berishni tavsiya qildi.
People in at-risk groups need to be treated with antivirals as soon as possible when they have flu symptoms. This includes pregnant women, children under 2 years old.
Kasallikka chalinish ehtimoli baland bo'lgan fuqarolar, jumladan homilador ayollar, 2 yoshga yetmagan bolalar va nafas olish muammosi bilan davolanadigan shaxslarda gripp alomatlari aniqlansa, ularga darhol virusga qarshi dori berilishi lozim, dedi Jenevada chiqish qilgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili doktor Niki Shindo. Ayni paytda xalqaro tashkilot mutaxassisi cho'chqa grippiga chalinish ehtimoli past bo'lgan fuqarolarga maxsus dorining kasallik simptomlari 2-3 kundan yomonlashgan taqdirdagina berilishini tavsiya qildi.
People who are not from at-risk group, but who have persistent or rapidly worsening symptoms should also be treated with antivirals.
Garchi virusdan nobud bo'lish ehtimoli katta bo'lgan guruhga kirmasa-da, virusni yuqtirgan va ahvoli tobora yomonlashib borayotgan shaxslarni ham virusga qarshi dorilar bilan davolash mumkin, dedi doktor Niki Shindo. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili cho'chqa grippi yuqtirgan bemorlarning ko'pchiligida kasallik simptomlari virusga qarshi maxsus dori olmasdan ham o'tib ketishini aytadi.
I want to stress that people who are not from the at-risk group and who have only typical cold need not take antivirals.
Virusdan nobud bo'lish ehtimoli baland bo'lgan toifaga kirmaydigan odamlar va shunchaki shamollash simptomlari bilan qayd etilganlar Tamiflu dorisini olishi shart emasligini alohida ta'kidlamoqchiman. Bundan tashqari grippning yengil formasiga chalingan sog'lom odamlarning yoxud sog'lom odamlarning ehtiyot chorasi deb Tamiflu dorisini qabul qilinishini biz umuman tavsiya qilmaymiz, dedi Niki Shindo. Joriy yil boshida Meksikada boshlanib, ko'p o'tmay jahon bo'ylab tarqala boshlagan cho'chqa grippi shu kungacha jahonning 199 davlatida qayd etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab ushbu virusdan 6000 dan ziyod odam nobud bo'lgan.
AQSh sog'liqni saqlash sohasi rasmiylari cho'chqa grippi mamlakatda ilk bor qayd etilgan aprel oyidan beri Qo'shma Shtatlarda salkam 4000 odam ushbu kasallikdan nobud bo'lganini bildirmoqda. AQShda minglab odam yostig'ini quritgan cho'chqa grippi kasalligini boshdan kechirganlar orasida o'zbekistonlik oilalar ham bor. O'zini Abduqahhor deb tanitgan amerikalik o'zbek yaqinda oilasi cho'chqa grippiga chalingani, ammo kasallikka qarshi vaqtida chora ko'rilgani bois yaqinlari omon qolganini aytdi.
Aslida men Amerikada turaman, de mana yaqinda H1N1 grippi bor-ku. Shu boshimizdan o'tdi. Endi buni qanaqangi haligi yomonligini men bilmasdim-da. Shu narsa bo'lmasidan oldin, shu gripp bo'lmasidan oldin qanchalik yomonligini bilmasdim. Endi o'shani bir nima deydi, oldini olish yo'llari bor ekan. Agar O'zbekistonda shu narsa tarqaladigan bo'lsa, bizda buni to'xtatish qiyin bo'ladi, keyin odamlarga ancha og'ir bo'ladi-da. O'shani bir boshidan o'tganligi uchun.
Siz o'zingiz boshdan kechirdingizmi?
O'zimizni oilada bo'ldi. Mani o'zim bo'lganim, men o'zim cho'chqa grippi bo'lganim yo'q. Chunki immunizatsiya qilgan, ukolni olganmizda. O'shaning uchun men o'zimga bo'lmadi-yu, lekin hozir uyimda 10 odam bo'lsa, endi oilam kattaroq uyimiz bor, o'sha yerda bir shulardan yarmisi bo'ldi, yarmisini ushlab qoldik. Cho'chqa grippi bo'lishidan.
Yoshlarmi ular?
Yo'q, aslida ko'rdingmi, qiziq narsasiki buni kattalarimiz, ya'ni ayolim, keyin yana kam nimasi oilashotda, o'shalar ular bo'ldi, ular kasal bo'ldi. Lekin kasal bo'lganda juda yomon kasal bo'lar ekan. Bolalarni esa bu kattalarda bilinishi bilan bularni darrov doktorga olib bordik. Kattalarda topilgan o'sha H1N1 bo'lganligi uchun bolalarga darrov dori berib, shu profilaktika qildik-da uni.
Boshlanishi qanaqa bo'ladi?
Boshlanishi mana oddiy grippdan ko'ra sal boshqacharoq bo'lar ekan. Masalan, menimcha bularda bir yo'talish boshlandi birinchi. haligi quruq yo'tal kelish boshladi. Endi uni bilmaysiz qanaqa yo'talligini. Oddiy yo'talga o'xshadi, keyin shu mana shu kechga borib isimi chiqishni boshlaydi. Undan keyin odam qusar ekan. Mana shu yo'taladi, qusadi, yo'taladi, qusadi. Bunaqa masalan ko'yni juda aynab ketmaydi, nu qusurar ekan-da odam. Keyin bu narsa endi davolanganda agar bir haftadan ko'p oldi-da davolanganning o'zida. Davolanishi ham qanaqa? Bu yerda ikki xil nimasi bor-da, bu yerda profilaktika, ya'ni oldindan o'sha nima immuna anaqa nima urishi o'sha ukol urib demak mana menga o'xshab nima qilishi immunizatsiya qilish bu bir ikkinchisi bu o'sha kasal bo'lgandan keyin o'sha ichiladigan dori endi bu ikkala dorisini ham Amerikada nima shu tuzatish uchun ikkita doriga ruxsat berilgan bittasi Tamiflu degan dori ikkinchisi hozir esimda yo'q lekin Tamiflu eng yaxshi dori shekilli o'sha Tamiflu dorisi juda qimmat dori bo'lar ekan u va uni haligi olish juda qiyin demak Tamiflu bo'lmasa masalan bu yerda hech qanaqa dori sizga bermaydi boshqa o'shaning O'zbekistonda bo'lmasligi mumkin-da bu narsani endi keyin haligi immunizatsiya qilish ham yana ko'rasiz hozir juda qiyin Amerikani o'zi yetkazib bera olmayapti endi buni oldini olish yo'li bor ekan lekin O'zbekistonda nima deydi haligi problema yo'q degandan keyin buni hech kim oldini olmasa kerak-da o'zi yo'q narsani qanaqa qilib oldini olasiz
oldini olish degan nima nazarda tutyapsiz bu gigiyenami yoki dori vositalari orqalimi emlash
endi dori yo'q o'sha gigiyena tomonda chunki yana aytdimak O'zbekistonda dorisini topolmasangiz ham kerak uzr haligi qattiq tegmasin O'zbekistondagiligi tushunib turaman lekin uni manimcha olisholmasa ham kerak gigiyena tomonidan ham demak o'zini ushlasa bo'lar ekan buni qayerdan yana aytdim man o'zim doktor emasman lekin mana shu Amerikadagi oldi doktorlarga bordik to'rt adashmasam doktordan o'tdik to'rt xil joyda to'rt xil doktor bizga aytgan narsasidan man sizga endi haligi sumirunni hammasini bitta qilib aytaman ya'ni bu doktorlarni aytishi bo'yicha birinchi bo'lib qiladigan narsangiz agar oilangizda bitta odam kasal bo'ladigan bo'lsa bu narsa boshqa yoqlarga ham tarqalmasligi uchun hamma uyda o'tirish kerak bitta joyda bo'lish kerak ko'rdingizmi o'shaning uchun yosh bolalarni maktabga yubormaydi shunaqa payt yoki kattalar ham hattoki ishga bormaydi ikkinchidan bu virusni demak o'sha og'izga qo'lni og'izga tegilish bilan yoki ko'zingizga tegilish bilan yoki burningizga tegilish bilan o'tar ekanda bu virus. Virusi o'zi aslida doktor aytishi bo'yicha virusi o'zi aslida juda haligi nozik virus ekan. Ya'ni masalan, nima deydilar, devorga yopishsa haligi 2 sekundda o'ladigan virus. Lekin badaningizda o'zida bo'lgandan keyin demak o'tishi oson ekan-da bu narsani o'zingizga o'lguncha, ya'ni. Bunisi. Keyin juda ko'p iloji boricha yuvinish kerak. O'z kuniga masalan 3-4 marta yuvinish kerakda chunki o'sha yopishgan badaningizdagi viruslaringiz yuvinadi endi qo'lingizni kamida bir bilmadim endi 50 martacha bizaga endi doktor aytishi bo'yicha iloji boricha qo'lni sovunlab yuvish yoki haligi spirtli nastoykalari bor bu yerda o'zini o'shalar bilan artish kerak o'zingizni ham bolalaringizni ham
endi oddiy gripp bilan bu cho'chqa grippini farqi nima ekan
endi doktorlar aytishi bo'yicha aslida bunday olib qarasangiz agar oddiy gripp bilan bu grippdan ham umuman olganda bir xil odam bo'lishi mumkin endi bu N1 o'sha H1N1 grippini farqi shundaki unga o'sha vaksinalar yetishmasligi va dorilarni kamligi uchun bu haligi vohimaliroq bo'lib kelyapti qachonki o'sha vaksinalari doimo kelib tursa dorilari doimo bo'lib tursa dorilari arzonlashsa unda bu ham oddiy grippga o'xshab nima deydi kelgandan keyin dori ichgandan keyin o'tib ketishi kerak o'zi aslida bu juda yomon kelar ekan ya'ni aytib qo'yaman o'zim ko'rdim mana bir haftadan ko'p
o'tib ketdim endi
o'tib ketdi kasallik o'tib ketdi o'sha dorilarni ichdik bu narsa bu dorini masalan kasal mana yo'talishni boshlaydi kasallar agar shu haqiqatda o'sha H1N1 ligini bilishi bilan haligi berilgan dori 24 soat ichida ichishni boshlashingiz kerak agar 24 soat ichida ichishni boshlamasangiz o'zi kech u yoqda doktorga bordik hattoki man oramiz bittamiz mana shu ikki kunmi shunaqa o'tib ketgan ekanda doktor aytdiki hozir bu dorini yozib berganiz bilan birinchidan hech qanaqa foyda bermaydi bu bir ikkinchidan ichganing sari haligi ichingdagi nimang virusing наоборот bunga adaptatsiya qiladi dedi shu o'shaning uchun aytdiki yaxshisi bo'lmasam nima niqob taqib yurdik albatta uyda hamma yosh bolaga yaqin qolmaysiz faqat hamma kattalar kasalli ham kasal emas ham niqob taqib yurdik и juda ko'p suv ichasiz juda ko'p suv ichasiz iloji boricha suv ichirish kerak qaynatilgan suv ichib yurish kerak o'shaning uchun o'zbekistonliklarga haligi bu narsa kelsa yana nima deydi davlat ko'zni yumib etmayapti bu narsani, lekin juda yomon narsa bo'lar ekan, bundan ehtiyot bo'lish kerak.
Oilasi cho'chqa grippini boshdan kechirgan amerikalik o'zbek Abduqahhor bilan suhbat edi. O'zbekiston tibbiyot rasmiylari mamlakatda cho'chqa grippi holati qayd etilmaganini aytishmoqda. Holbuki O'zbekistonga qo'shni Qirg'izistonda H1N1 virusi bilan bog'liq 30 ga yaqin holat qayd etilgan. Qozog'iston rasmiylari ham cho'chqa grippi tarqalganini e'tirof etganlar.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston parlamenti mehnat muhojirlari haq-huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro konvensiya ratifikatsiyasini qo'llab-quvvatladi. Qozoq rasmiylari bundan buyon mamlakatda qonuniy asosda ishlayotgan mehnat muhojirlarining huquqlari buzilmasligi va ular taqqirlanmasligini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Garchi butun dunyoda kuzatilayotgan global moliyaviy bo'hron Qozog'istonga ham o'z ta'sirini o'tkazib, mamlakatda yirik korxonalar yopilib, ishsizlar soni ko'paygan esa-da, qo'shni davlatlar fuqarolarining Qozog'istonga ish izlab kelishi hamon davom etmoqda. Shu munosabat bilan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda noligal muhojirlarni ovlash bo'yicha reydlar davom etayotgani haqida ma'lum qildi.
В целях обеспечения надлежащего правопорядка, выявления лиц незаконно пребывающих в Республике Казахстан.
Qozog'istonda noqonuniy yashab kelayotgan kishilarni qo'lga olish va noqonuniy migratsiya kanalining oldini olish maqsadida 2 noyabrdan to 11 noyabrgacha respublika miqyosida migrant operativ profilaktika tadbiri o'tkazildi. Ushbu muddat oralig'ida Ichki ishlar vazirligi xodimlari mamlakatdagi barcha avtobus, poyezd va yengil avtomashinalarni tekshiruvdan o'tkazdilar. Natijada mamlakatda yashab kelayotgan 27 mingdan ortiq noligal muhojir qo'lga olindi. Ularning 3 mingdan ziyodi Qozog'istondan chiqarib yuborildi. O'sha 3 mingdan oshiq muhojirning atigi 84 nafari uzoq xorij davlatlari fuqarolari, qolganlari esa MDH davlatlaridan kelgan odamlardir, deya ma'lum qildi Ozodlikka Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibi Alek Ivashenko. Uning aytishicha, avvalgi yillari kuzatilgani kabi MDH davlatlari fuqarolari orasida qo'lga olingan noligal muhojirlarning eng ko'p qismini haligacha o'zbekistonliklar tashkil qilmoqda.
O'zbekistonda 1197 narushitelay, Qirg'izistonda 809.
O'zbekistondan kelgan 1197 noligal muhojir qo'lga olingan bo'lsa, Qirg'izistondan 809 ta va Tojikistondan kelgan 220 ta noligal muhojir mamlakat hududida noqonuniy ravishda yashab yurgani aniqlandi, dedi Alek Ivashenko. Bundan avvallari Ozodlik radiosi Qozog'istonda qonuniy asosda ishlayotgan ko'plab mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonliklarning haq-huquqlari ish beruvchi va huquq-tartibot organlari tomonidan qo'pol ravishda poymol qilinayotgani to'g'risida ma'lumotlar bergandi. O'shanda Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbek mardikorlari muhojirlar haq-huquqini himoya qiluvchi qonunning qabul qilinishini intiqlik bilan kutayotganlarini aytib o'tgandilar.
O'ylaymiz o'zgarishi kerak endi xudo xolisi. Shu masala ham hozir birinchi masala bo'lib turibdi immigratsiya. Kelayotgan immigrant kuchlarga sal yo'l berish, sal nima qilib ruxsat berish. Hozir ruxsat ham yo'q ishlashga bizni debdi.
Deganda Olmaotada ishlayotgan andijonlik mehnat muhojiri Qozoq huquq-tartibot organlari mamlakatdagi noligal muhojirlarni yurtiga qaytarayotgan bir paytda, ya'ni 10 noyabr kuni Qozog'iston parlamenti mamlakatda qonuniy asosda ishlayotgan muhojirlar va ularning oila a'zolari huquqiy mavqei bo'yicha konvensiyani ratifikatsiya qildilar. Bu konvensiya Qozog'istonda qonuniy asosda ishlayotgan muhojirlar va ularning oila a'zolari bundan buyon mamlakat hududida qullikka olinmasligi, tahqirlanmasligi, o'z xohishiga qarshi ishlatilmasligi, pasport va shaxsini aniqlovchi boshqa hujjatlari ish beruvchi tomonidan zo'rlik bilan olib qo'yilmasligini kafolatlaydi. Shuningdek, konvensiyaga ko'ra, Qozog'istonda qonuniy ishlayotgan har bir muhojir va uning oila a'zosi haq-huquqi huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan himoyalanishi shart. Olmaotadagi Inson huquqlari xalqaro byurosining muhojirlar masalasi bo'yicha xodimasi Viktoriya Tyulenyeva Qozog' parlamenti ratifikatsiya qilgan ushbu konvensiyaning afzalliklari haqida gapirib berdi.
Самое главное, что эта конвенция позволит после того, как она станет частью.
Eng asosiysi shuki, ratifikatsiya qilingan xalqaro konvensiya Qozog'iston milliy qonunchiligining bir qismi bo'lgach, u mamlakatda qonuniy ravishda ishlayotgan muhojirlarning huquqini amalda himoya qila boshlaydi. Ya'ni huquqi buzilgan muhojir yordam so'rab ko'pgina davlat organlari, jumladan sudlarga ham murojaat qila oladi. Avval esa qonuniy ravishda ishlayotgan muhojirlar bunday haq-huquqdan mahrum edilar. Hozir eng asosiysi bu qonunning amalda ishlashidir, dedi Viktoriya Tyulenyeva. Qayd etish joizki, Qozoq parlamenti muhojirlar va ularning oila a'zolari huquqini himoya qiluvchi xalqaro konvensiya ratifikatsiyasini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, ushbu konvensiyadagi barcha talablarni to'laligicha qabul qilgani yo'q. Ya'ni Qozog'iston hududida ishlayotgan muhojir va ularning oila a'zolari huquqlari qonun asosida himoyalansa-da, mamlakat ularga ijtimoiy yordam hamda mamlakat hududida ta'lim olish huquqini bermaydi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda So'g'd viloyatida maktab o'quvchilari ommaviy tarzda paxtaga safarbar qilinmoqda. Holbuki respublika prezidentining studentlar va maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik borasida qat'iy ko'rsatmasi ham bor. Muxbirimiz Alisher yuborgan lavhada o'quvchilar, ota-onalar, rasmiylar va o'quvchilarning paxta terim kampaniyasiga munosabati haqida so'z boradi.
So'g'd viloyatining Paxtakor tumanlarida maktab o'quvchilari paxta terishga safarbar qilingan. Bunga sabab viloyat paxta yig'im terim plani atigi 50%ga yetgan. Jumladan Bobojon G'afurov tumanidagi o'rta maktablar o'quvchilari shu kunlarda dars o'tish o'rniga dalada paxta termoqda. Biroq rasmiylar buni inkor qilishmoqda. Tuman hokimi Lutfulla Muhiddinovning aytishicha, maktab o'quvchilari faqat ta'til paytida o'z xohishlari bilan paxta terishgan edi. Birorta maktab o'quvchisi dars paytida paxta termayapti. Maktab bolalarining har kuni paxtaga olib chiqilayotganligi haqidagi xabarlar yolg'on. Ularning ota-onasi bor. Agar ular darsdan keyin ota-onasiga yordam berayotgan bo'lsa, bu ularning ixtiyori. Bunga biz to'sqinlik qila olmaymiz, dedi tuman hokimi. Tumandagi 11-chi maktab o'qituvchisi Zulayxo Mamajonovaning so'zlariga ko'ra, paxta terimida qatnashish vatanparvarlikning bir namunasidir.
Chinishi paxta
O'quvchilarning o'zlari paxta terish tashabbusidan chiqqan. Chunki ular mana shu dolzarb kunlarda davlatga yordam berish kerakligini chin dildan his etishgan. Nazarimda o'quvchilarning paxta terimida ishtirok etishi yomon emas, chunki ular shu tarzda mehnat darsidan ham o'tishadi, deydi Zulayxo Mamajonova. Biroq 11-chi o'rta maktab o'quvchisi Rahima Mirboboyevaning aytishicha, oktyabr oyida ular juma, shanba va yakshanba kunlari paxtaga chiqishardi. Birinchi noyabrdan har kuni ertalab paxtaga chiqyapmiz. O'qituvchilarimiz davlatga yordam berish kerak deyishdi. Ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Tergan paxtamiz uchun pul berishgani yo'q, dedi Rahima Mirboboyeva. Rahimaning aytishicha, o'quvchilar har kuni kamida 12 kilogrammdan paxta termasalar, o'qituvchilardan gap eshitadilar. O'qituvchi Jamoliddin Saidovning aytishicha, o'quvchilarning paxtaga olib chiqilishi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Paxtaga olib chiqishning salbiy oqibatlarini shunday ko'ramanki, paxta terimi mavsumidagi davr mobaynidagi programmani to'liq o'zlashtira olmaydi. O'z-o'zidan shu narsa kelib chiqadiki, 2 oy masalan deylik yoki 1.5 oy mobaynida dalada paxta teradi. Holbuki bu bola o'qish kerak. Paxtadan qaytgandan keyin o'qituvchi majbur bo'ladi. O'sha har bitta mavzuni ikkita mavzuni qisqartirib bitta qilishga. Bo'lmasa o'quv programmasini bajara olmaydi.
Tojikistonda paxtani asosan talabalar terishadi, deydi inson huquq himoyachilari. Jumladan Tojikiston yosh huquqshunoslar assotsiatsiyasi vakili Rustam Gulovning so'zlariga ko'ra, ayni paytda bolalarni noqonuniy tarzda paxtaga olib chiqilganligi yuzasidan viloyat prokuraturasiga hujjat hozirlanmoqda. Tuman rahbarlari konstitutsiyaning 26-chi moddasini buzishmoqda. Bozustiga Tojikiston prezidenti maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida qattiq ko'rsatma bergan, lekin mahalliy rahbarlar o'z bilganlaridan qolmayaptilar, deydi Rustam Gulov. Assotsiatsiya ma'lumotlariga ko'ra, har yili viloyatda paxta dalalariga 10 mingga yaqin talabalar jalb qilinadi. Dala ishlari yoshlarga ham ma'naviy, ham jismoniy jihatdan salbiy ta'sir qilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Asinochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Demak, ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. Nihoyasiga yetayotgan haftaning ilk kunida O'zbekiston chempioni, Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Filipe Skolari Toshkentda o'zining 61 yoshlik tavallud kunini nishonladi. Aynan shu hafta qator sport agentliklari Skolarini dunyoda eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi deb e'lon qildi.
Men o'ylaymanki, bu agarda shuncha mablag' oladigan bo'lsa, bu umuman noto'g'ri. Agarda Skolarining zo'r trener bo'lsa ham uncha nimaga arzimaydi. Ayniqsa bizni O'zbekiston sharoitida u sizdan boshqa murabbiy kelsa ham Bunyodkor chempion bo'laveradi.
Paxtakor futbol jamoasining 70-chi yillardagi mashhur o'yinchisi Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi birodar Abduraimov edi. Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105,000 barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7,000 marta katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga endi sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri, hozirda NTV telekanali sport sharhlovchisi bo'lgan Vladimir Maslachenko javob beradi.
Вы меня, честно говоря, немножко обескуражили, потому что назвали даже точную цифру зарплаты этого парня. Скалари, я не считаю его выдающимся тренером.
Ochig'ini aytsam, siz Skolari degan yigitning oyligiga oid aniq raqamni keltirish bilan meni biroz dovdiratib qo'ydingiz. Men to'g'risini aytaman sizga. Skolarini men hech qachon zo'r trener deb bilgan emasman. Men futbol dunyosida kimning kimligini yaxshi bilganim uchun shunday dangal gapirishdan istihola qilmayman. Agar Skolari bugun O'zbekistonda 2 milliondan oshiq oylik maosh olayotgan bo'lsa, bu birinchi navbatda uning o'zini hurmat qilmasligini ko'rsatadi. Chunki aqli bor odam birinchi navbatda o'zidan men o'zi necha pul turaman deb so'rashi kerak. Ikkinchidan, albatta bu vaziyatda xalqqa nisbatan ochiq hurmatsizlik ko'rinib turibdi. Ammo bu hurmatsizlikni Skolaridan ko'ra ko'proq unga shuncha pulni to'layotganlar ko'rsatmoqda. Bu zanjir Skolarini trener qilib olib kelishini ta'minlagan agentlardan tortib, klub xo'jayinlari-yu ular tepasida turganlarni o'z ichiga oladi. Aslida bu savolni Bunyodkor klubiga homiylik qilayotgan va uning Skolari degan yigitga shuncha pulni jaraqlatib sanab berishiga izin berib qo'ygan shirkat egasi bo'lmish xonimga berish kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men buni mutlaq noto'g'ri ish deb bilaman. Men bunday vaziyatda davlat manfaatlari, o'z xalqining manfaatlari va ko'zi faqat pul bilan yoqilgan ayrim yigitlar manfaati o'rtasida bir muvozanat topish kerak degan fikrdaman.
Sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri Vladimir Maslachenko hozirda Bunyodkor futbol klubiga murabbiylik qilayotgan braziliyalik Luis Felipe Skolariga 16,600,000 yevro maosh to'lanayotgan xususida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Bu borada navbatdagi fikrini bildirgan sharhlovchimiz esa o'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovdir.
Avvalambor o'sha tarqatilgan xabarga to'g'risi shuncha pul berishayotganligiga o'zim shaxsan ishonmayman. Chunki Skolari o'zi murabbiy sifatida bugungi kunda juda ham kuchli murabbiy hisoblanmaydi. Braziliya terma jamoasini boshqa istalgan murabbiy jahon chempioni qilishi mumkin edi. Chelsida uni ahvolini ko'rdik. Shuning uchun Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishlik mumkin. Mabodo o'sha summa berilayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki hozir sharoitni ham aytib o'tdik. Mana sharoitdan tashqari ham agar futbolimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, kuchli murabbiyni O'zbekistonga faqat bitta jamoaga olib kelish bu juda ham samarali bo'lmasligini Skolari faoliyatida ko'rdik.
O'zini Mark Rupert deb tanishtirgan asli samarqandlik tadbirkor Karimovni sudga berish ishiga bel bog'laganini aytayotgan bir paytda huquqshunoslar bunday istiqbolga shubha bilan qaramoqdalar.
Bizga ma'lum bo'lishicha Mark Rupert asli samarqandlik tadbirkor va O'zbekiston rejimining ta'qib tazyiqlaridan qochib borib, Shvetsiyadan boshpana topgan. Shu bois Farg'ona ru nashriga bergan intervyusi avvalidayoq uni bunday ishga qo'l urishga shaxsiy motivlar sabab bo'lganini ochiq tan olgan. Uning so'zlaridan iqtibos keltiramiz.
Yevropa davlatlari hududida bo'lsangiz, da'vo arizasini Yevropa sudiga berasiz va o'zingizga O'zbekiston hukumatı tomonidan yetkazilgan noqulayliklar uchun tovon pulini undirishingiz mumkin. Biz O'zbekiston hukumatini tovon puli to'lashga majbur qilish imkonsiz ekanini bilamiz. Lekin agarda Karimov yoki uning hukumatı tomonidan ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazilgani Yevropa sudi tomonidan tasdiqlansa, Yevropa sudi O'zbekistonning xorijdagi mulkini hibsga olishi mumkin. Misol uchun, ko'chmas mulk, transport vositalari va hokazo.
Asli samarqandlik tadbirkor ekan aytilayotgan Mark Rupert Yevropada tashkil qilgan Against Karimov harakatining niyati hozircha shunday va uning fikricha hozirga qadar 300 nafarga yetib olgan quvvatlovchilar ko'magida bu niyatga yetsa bo'ladi. Ammo bir qarashdan anchagina asosli tuyulgan bu harakatdan aksariyat huquqshunos va huquq faollari deyarli natija kutmayapti. Bir tarafdan, bunday harakatni amalga oshirish uchun yetarli huquqiy asos yo'q, ikkinchidan, asos bo'lgan taqdirda ham undan foydalanishga imkon yo'q. Shunday fikrda bo'lgan huquq faollaridan biri rossiyalik inson huquqlari faoli va o'zbekistonlik qochqinlardan bir nechasining ishini Mark Rupert ko'zlab turgan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi muhokamasigacha olib chiqqan Yelena Ryabininadir.
Местные суды обладают экстерриториальной.
Ko'pchilik davlatlarda sudlar huquqiy daxlsizlik maqomiga ega, ya'ni ular har qanday shaxsga nisbatan istalgan boshqa davlatda sodir etilgan jinoyatlarni ko'rib chiqish haqqiga ega. Ammo bunda ham har qanday jinoyat ishlar emas, balki fundamental huquqlar, masalan, yashash huquqi, shaxs erkinliklari va qiynoqqa solinmaslik kabi huquqlari buzilishiga oid ishlarni ko'rishi mumkin, dedi rossiyalik huquq faoli Yelena Ryabinina. Ammo Shvetsiyadagi sudlar bu maqomga ega bo'lgan taqdirda ham Karimovning shaxsan o'zi yoxud uning rejimiga qarshi hukm chiqarishi hamda bu hukmni ijro etishi mumkinligiga huquq faoli ishonmaydi.
Министр внутренних дел Узбекистана Алматов.
Agar yodingizda bo'lsa, Germaniya sudi o'z vaqtida O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Almatovga qarshi ilgari surilgan shunday da'volarni qondira olmagan va uning mamlakatdan chiqib ketishiga imkon bergan edi. Shu bois men buni amalga oshadigan harakat deb o'ylamayman. Birinchidan, bunday da'voga juda jiddiy isbotlar kerak. Ikkinchidan, isbot bo'lgan taqdirda ham Yevropa ittifoqi sanksiyalarni butunlay bekor qilgan, G'arb Toshkent bilan munosabatlarni tiklashga zo'r berib urinayotgan pallada bunga erishish menimcha imkonsiz, deydi rossiyalik inson huquqlari faoli Yelena Ryabinina.
Norasmiy manbalarga ko'ra, Ilhom teatri rahbari Mark Wilde qotillari hibsga olingan, gumondorlardan biri qochib ketgan. Ushlanganlar esa o'z aybiga iqror bo'lib ko'rsatma bermoqda, deb xabar qildi inson huquqlari himoyachisi Marat Zohidov.
Tergov tamom bo'ldi, uchtasini ushlab oldi. Bittasi hali qochib yuribdi. Anchadan buyon ularni qidirib yurishdi. Endi topishdi. Lekin yana har xil gaplar bo'lyaptiki, bu podstavnoy odamlar jinoiy ishni tugatish uchun. Lekin biz 2 yildan buyon hamma vaqt o'sha prokuraturaga, militsiyaga murojaat qilib, o'sha vayl bo'yicha savollar bergan edik. Bizga to'g'risidan to'g'ri aytishardi. Что juda og'ir bo'lyapti, biz o'sha hamma gumon qilganlarni tekshirdik, lekin hali ham bo'lmayapti. Lekin mana topishdi. Lekin hali sudga ishlarni berishgan yo'q.
Menda shunaqa qiziq savol tug'ilyapti. Marat aka, siz aytayapsizki, huquq tartibot idoralari, militsiya, prokuratura bilan aloqadamiz deyapsiz. Mana shu ma'lumotlarni sizga kim berdi? Ya'ni qaysi idora berdi?
Bu xabarni bizga rasmiy ravishda hali berishgan yo'q. Qanaqadir aloqamiz bor, tanishlar bor o'sha yerda. Shunaqa qilib topib berishdi bizga rasmiy xulosani. Lekin o'shandan oldin biz o'sha 2007-yildan sentyabrdan boshlab bu ishni nazorat qilib yuramiz.
Endi umuman mana shu Ilhom teatrini rahbari Mark Wilde'ni nima sababdan o'ldirishgan bu odamlar? Nima motivlar bilan?
Endi ular shunaqa deb aytishdiki, o'sha demak Podrozhaniye Karamzin degan spektakl bor teatrda. Xuddi u o'sha payg'ambarni ta'qib qilganmi yoki hurmat bilan qaramagan payg'ambarga, Qur'onga shunaqa. Lekin bu hammasi bekor gap. Nima degan Pushkin, payg'ambar to'g'risida Goethe, Lermontov, Tolstoy, bular endi bolalar haddan oshgan. Men hayronman o'sha Sattarovning nevarasi juda to'g'ri oilada o'sgan, nima bo'lyapti unga, nima uchun shunaqa qildi? U menga qorong'i xotircha. Lekin mana shu asosiy narsa shundan iborat. Ular borib, Ilhom teatr bor-ku, o'sha yerga borib, shu spektaklni ko'rib, keyin qanaqa bir xulosa chiqardi. Lekin O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda qanaqadir notarli ishlar o'sha senzura juda kuchli. Agar davlat shuni bilganda boshidan yo'qotishardi. Hech qanaqa shunaqa payg'ambarga, Xudoga qarshi, Qur'onga qarshi narsalar yo'q edi o'sha. Ko'rganman, hech narsani topganim yo'q man.
Jinoyat kuni jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlangan bo'lsa, yana bir huquq faoli Ma'murjon Azimovni militsiya xodimlari kaltaklagan.
Jizzaxga qo'ng'iroq qilib, huquq faoli Ma'murjon Azimov bilan bog'langanimizda u to'shakda yotganini, sog'ligi kechagi kaltaklashdan keyin unchalik yaxshi emasligini aytdi. Ma'murjon Azimovga ko'ra, kaltaklash voqeasi 11 noyabr kuni Toshkentdan kelgan Bahodir Choriyev bilan uchrashuvdan keyin sodir bo'lgan.
Ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi, Jizzax tumani ichki ishlar bo'limiga.
sen birga nima uchrashuvga kelding birga deydi.
Qaysi uchrashuvga?
O'sha Bahodir bilan uchrashuvga nima kelding degan maqsad aytirdi meni.
A bu Choriyevni o'zini ham olib ketishdimi?
Yo'q, Choriyevni o'zini o'qitishgan yo'q men yerdan. Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. Jahongirda xonasiga olib kirdi, yerda keyin Nurilla kirib keldi. Zamonchani milsa. Keyin iflos ishey haromi deb boshlarimga urib, orqalarimga tepib, shapatlab urayapti. Shu haromidan olib, iflosib, haqoratlab urayapti.
Nima bilan urishyapti?
Shukib.
Mamurjon aka, nima bilan?
Qo'l bilan urishyapti. Qo'l bilan shapatlab urayapti, tepayapti, bilarimga, mana biqin qismlarimga tepib urayapti, boshimga mushlab urayapti.
Endi bu holat qancha davom etdi?
Bir soatda davom etdi-da.
Bir soat urishgan bo'lsa, holingiz nima kechdi, Mamurjon aka?
Endi odam hammasiga chidar ekanda. Endi navbatni shu bo'yi bir pas dam oladi, turib keltirib yana ali qiladi. Bir soat davom etib turib, undan keyin stulni ko'tartirib, oldinda nazosi turibdi. Endi chiqasan mashinada qilib tur.
Keyin kechida uyingizga ruxsat berishdi.
Soat 6:10 chiqdim men erdan.
Endi Ma'murjon aka, meni sizni ahvolingiz qiziqtiryapti-da, sizni bir soat urishdi. Siz o'zingiz oyog'ingiz bilan ketdingizmi uyga?
Ha, o'zimni oyog'imdan ketdim. Bir holatda chiqdim, Aziza badanim qaqshab ketyapti, boshim o'tirib og'riyapti, bo'yi miyamga urgandi ular. Shu ahvolda bir amalda mashinada uyimga haydab keldim.
Ma'murjon aka, endi shuncha kaltakdan keyin biror joyingiz ko'kargandir.
Yo, endi bilasizmi, ularni bir tajribasi ortganda, o'sha fuqarolarni obartib qayerga ursa ko'karmaydi. Qayerga tepsa, o'sha is qoldirmaydi. Ana shunday holatda urganda.
Bahodir Choriyev bilan uchrashuvdan keyin kaltak zarbasi Baxtiyor Hamroyevni ham quruq qo'ymadi. Huquq faolining aytishicha, ular Bahodir Choriyev bilan mashinada suhbatlashib o'tirgan paytida noma'lum kishi kelib, uni kaltaklagan.
Mashinaga bir 40 yoshlar atrofida, men uni bir salpar taniyman, lekin ismini ham bilmayman. Aniq bu ichki ishlar boshqarmasida yoki boshqa bir idorada ishlaydi u. Keldi-da, janjal ko'tardi. Mashinani oldi, uyoq, buyoq.
Bu odam formadami yoki fuqarolik?
Yo'q, bular birortasi ham formada emas edi. Bir vaqti yoqishni hech narsa demadi, orqasini ochdi-da, birdaniga yoqamga tormashib ketdi. Va mashinadan tushishga harakat qildi, albatta qarshilik ko'rsatildi. Bir ikkita mushqoq qattiq tushdi yuzimga. Men aytdim, endi bu yerdan ketish kerak deb, u bu deb gapirgan bilaman, yana bir ekishda mush tushdi.
Jizzaxlik huquq faollarining kaltaklanish voqeasi yuzasidan Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan navbatchi xodim bu yuzadan rahbarlar bilan maslahatlashgach javob berishini bildirdi. Shu bilan biz Jizzax tuman ichki ishlar bo'limiga boshqa bog'lana olmadik. Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev Jizzaxdagi voqeani o'ziga nisbatan hukumat tomonidan bo'layotgan provokatsiya deya baholadi.
Bu hukumat tomonidan bizga nisbatan qilingan provokatsiya deb bilaman.
Bahodir aka, agar sizga nisbatan provokatsiya bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sizga nisbatan emas, siz bilan uchrashayotganlarga nisbatan bo'lyapti?
Endi bilmadim, sababi chunki men hojali bayonot bilan kelib turibman O'zbekistonga, unchalik nima deydi, vaziyat o'rgana olganim yo'q, lekin harakat qilyapman. Har qanday holatda hukumat birozlari doim olib boryapti mani orqamdan. Shu sababli hozirchalik ishlasa deyolmayman bu savolga.
Shu yil sentyabr oyida O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit bilan tanishishga qayta ruxsat olgan Xalqaro Qizilhosh qo'mitasi o'z xulosalari rasmiy Toshkentga taqdim etiladigan maxfiy axborot emasligini aytmoqda. Xalqaro Qizilhosh qo'mitasining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot vakili Raul Foster Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvolni kuzatishlarning shu yil sentyabrdan boshlanganini bildirdi.
We resumed our detention visit in the beginning of September this year.
Biz qamoqlarni borib ko'rish faoliyatini joriy yil sentyabr oyining boshida tikladik. Bu davr ichida Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufidagi bir necha jazoni o'tash muassasalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini borib ko'rdik, deydi Qizilhoj vakili. 5-6 noyabr kunlari Andijondagi UYA 64T1 muassasasiga tashkilotning Kanada, Polsha, Rossiya va Hindistondan kelgan vakillaridan iborat guruh borgan. Andijondagi qamoqxona O'zbekistonda eng qattiq qo'riqlanadigan jazoni o'tash muassasalaridan biri ekani va 2005-yil 13-may voqealari paytida rasmiylarga ko'ra isyonchilar aynan ana shu qamoqxonadan akromiylikda ayblanganlar bilan birga yana bir necha yuz kishini ozodlikka chiqarib yuborganini eslatish joiz. Janob Forster qamoqxonaga borgan guruh necha kishidan iborat bo'lgani va ularning mahbuslar bilan suhbatlaridan keyin hosil bo'lgan taassurotlari haqida ayta olmasligi, chunki bunga oid ma'lumotlar faqatgina O'zbekiston rasmiylariga taqdim etiladigan maxfiy hisobotlar va tavsiyalarda aks etishini ta'kidladi yana suhbat davomida.
You know, the main objective of ICRC management visits to detainees is always to ensure
Bilasizmi, Qizil Xoch xalqaro qo'mitasining mahbuslarni borib ko'rishdan ko'zlagan asosiy maqsadi qamoqdagi sharoitlar va mahbuslarga nisbatan bo'lgan munosabat xalqaro miqyosda tan olingan me'yorlarga mos kelishini ta'minlashdan iboratdir. Qamoqxonalarga qilgan tashriflarimiz chog'ida har doim ana shu maqsadni esdan chiqarmaymiz. Bu tashriflar chog'ida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar va chiqarilgan xulosalarni har doimgidek faqatgina bizning maxfiy hisobotlarimiz taqdim etiladigan mutasaddi rasmiy idoralar bilangina muhokama qilamiz, der ekan Qizil Xoch vakili. Bu kabi qoidalarga dunyoning boshqa davlatlarida ham amal qilinishini qo'shimcha qildi.
UNICEF'ga ko'ra, jahon bo'ylab 5 yoshga to'lmagan bolalar orasidagi o'lim ko'rsatkichi pasayib bormoqda. Tashkilot bu borada O'zbekistondagi vaziyatning ham yaxshilanayotganini aytmoqda. Jahonda 5 yoshgacha bo'lgan 600 milliondan ziyod bola yashaydi. UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha o'tgan yili 5 yoshgacha bo'lgan qariyb 9 million bola hayotdan ko'z yumgan. Jahon bo'ylab bolalar o'limi bilan bog'liq holatlarning 93% Osiyo va Afrika davlatlariga to'g'ri kelmoqda. 5 yoshgacha bo'lgan davrda olamdan o'tgan bolalarning 25 ta mamlakat: Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoyda qayd etilgan. UNICEF hisobotida Sharq Yevropa va MDH mamlakatlarida bolalar o'limi darajasi davomiy suratda pasayib borayotgani qayd etiladi. Jumladan, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Tashkilotning Sharq Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning ozodlikka aytishicha, bolalar o'limi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda nisbatan yaxshi.
At the global level this is considered a low rate. But that does not mean that it's not something that we don't worry about.
Jahon miqyosida solishtirganda O'zbekistonda bolalar o'limi bilan bog'liq raqamlar past, lekin bu degani muammo bizni tashvishlantirmaydi degani emas. Sog'liqni saqlash sektori bilan birga bolalar o'limini yanada kamaytirish, tibbiy yordam sifatini bu davlatda yaxshilash borasida ishlarni davom ettirish lozim, deydi Wilma Taylor.
It's something that we continuously work with the health sector to improve health services.
O'zbekistonda 2000-yilda 1000 go'dakdan 5 yoshga to'lmay vafot etganlari soni 69 tani tashkil etgan edi. UNICEF hisobotida keltirilishicha, Tojikistonda har 1000 boladan 64 tasi 5 yoshgacha yetmay olamdan o'tyapti. Turkmanistonda esa bu raqam 48 tani, Qirg'izistonda 38 tani tashkil qiladi. Bu borada vaziyat Qozog'istonda biroz yaxshiroq. Bu davlatda 5 yoshga to'lmagan har 1000 bolaga 30 ta o'lim holati to'g'ri kelmoqda. Sobiq Sovet o'lkalarida bolalar o'limi kam bo'lgan davlatlar Boltiq bo'yi davlatlaridir. Estoniyada har 1000 bolaga 6, Litvada 7, Latviyada esa 9 o'lim holati to'g'ri kelmoqda. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun eshittirishi yerda dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Dresden sudida sud hay'ati va ishtirokchilari ko'z o'ngida pichoqlangan misrlik ayol Marva Sherbini haqida hikoya qilmoqchimiz. Marva Sherbini uni haqorat qilgani uchun asli kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan, ammo hozir Germaniyada yashayotgan 28 yoshli muhojirusidan sudga arz qilgan edi. Uning da'vo arizasi bo'yicha 2009-yilning 1-iyulda borayotgan mahkama jarayoni chog'ida sudlanuvchi kursida o'tirgan rossiyalik muhojir Aleks Vins kutilmaganda Marvani pichoqlagan edi. 11 noyabr kuni Dresden sudi vahshiyona qotillikni sodir qilgan Aleks Vinsga umrbod qamoq jazosini tayinladi. Ammo Vinsda 15 yildan keyin yana qayta sudga murojaat qilish va hukmni qayta muhokamaga qo'yish haqqi bor. Marva Sherbinining sud zalidagi vafoti G'arb va Sharqda yashayotgan musulmonlar jamoalarini qattiq junbushga soldi va ularning ko'pchiligi Dresden sudining 11 noyabr kungi qaroridan qoniqmaganini aytmoqda. Marva Sherbini bilan bog'liq so'nggi voqealar rivojiga nazar solar ekamiz. Shu bilan birga hijobli musulmon ayolning pichoqlanishiga olib kelgan omillarni o'rganishga harakat qildik.
32 yoshli misrlik Marva Sherbini ilmiy tadqiqot olib borayotgan turmush o'rtog'i Elvi Ali Okas ortidan bir o'g'li bilan Germaniyaga kelgan edi. Uning hayotiga qasd qilgan kelib chiqishi rossiyalik Alex Vins Marvaning oilasiga qo'shni edi va Marva avvalgi bu qo'shnisining unga nisbatan yomon xulqidan yaqinlariga shikoyat qilib yurgan. Marvaning qarindoshlari so'zlariga ko'ra, birinchi janjal bolalar o'yingohidagi xalinchakni deb qo'zg'algan. Marva xalinchakka o'tirib olgan Alexdan uni bolalarga bo'shatib berishni talab qilgan, u esa bunga javoban hijobli musulmon ayolni terrorchi deb haqorat qilgan. Keyinchalik bu haqoratlar yana bir necha bor takrorlangani, bir safar esa 28 yoshli Alex Vins Marvaning ro'molini tortib olishga harakat qilgandan so'ng oliy ma'lumotli farmatsevt Marva Sherbini ko'plab musulmon ayollardan farqli ravishda o'z haqini talab qildi va Alex Vins ustidan sudga murojaat qildi. Sud Vinsni aybdor deb topib unga jarima soldi. Vins esa o'z navbatida sudning qarori ustidan arz qildi va 1-noyabr kuni Dresdenda borayotgan apellyatsiya sudi chog'ida endigina ko'rsatma berishga otlangan Marvani sudlanuvchi kursisida o'tirgan Alex Vins ayovsiz ravishda pichoqladi. Marvaning akasi Toriq Sherbinining Ozodlik radiosiga aytishicha 8 minut davomida qotil homilador Marvaga 16 bora pichoq urishgan. Ayolni himoya qilishga otlangan turmush o'rtog'ini ham bir necha bor pichoqlashga ulgurgan. Bundan tashqari bu jinoyatga tomoshabin bo'lib turgan sud hay'ati va qo'riqchilardan biri politsiya ofitseri adashib ketib Marvaning eriga qarata o'q uzgan va uni oyog'idan jarohatlagan. Bu qadar vahshiyona jinoyat qurboniga aylangan Marvaning yaqinlari Germaniya adliya tizimi, Germaniya hukumatining bu voqeaga munosabati qotilga tayinlagan jazosidan qoniqmayotganini aytmoqda. Marvaning akasi Toriq Sherbini gapiradi.
I dissatisfied from this trial because they didn't give the killer the
Shaxsan men sud qaroridan qoniqmadim. Sud qotilga umrbod qamoq jazosini tayinladi, ammo 15 yildan so'ng u yana sudga murojaat qilishi va uning ishi qayta ko'rilib, u ozodlikka chiqishi mumkin. Vaholanki Germaniyada umrbod qamoq jazosi 25 yillik muddatga ham berilishi mumkin. Nega shu qadar zolimona jinoyatga eng og'ir jazo qo'llanmadi deya savol bilan yuzlanadi Toriq Sherbini. Ayni vaqtda u Marvaning turmush o'rtog'iga o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan borayotgan tergov jarayonidan ham qoniqish bildirmayotganini aytmoqda.
Another case about the policeman who shot Marva's husband is still in the prosecutor in the Dresden.
Marvaning eriga qarshi o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan qo'zg'atilgan ish mana 2 oydirki prokurorning qo'lida turibdi. Bu ish sudga oshirilmadi. Bundan tashqari Marva va uning eri 4 yoshli o'g'lining oldida pichoqlanishi, otilishiga tomoshabin bo'lib qolgan sud hay'atiga nisbatan ham hech qanday chora ko'rilmayapti. Biz Marva uchun adolat tiklanishini talab qilamiz. Bu yerda adolat tiklangani yo'q hali, dedi sud zalida pichoqlangan 32 yoshli hijobli ayol Marva Sherbinining akasi Toriq Sherbini. Birinchi iyul kuni Dresden sudi zalida 8 ishtirokchi ko'z o'ngida sodir bo'lgan fojia Germaniyadagi musulmonlar, shuningdek dunyoning boshqa davlatlaridagi musulmon jamoalarini ham qattiq junbushga soldi. Marva Sherbinining u tug'ilgan Misrdagi Aleksandriyaga olib borilgan mayiti minglab musulmonlar, shu jumladan Misr hukumati a'zolari tomonidan qarshi olindi. Hijob uchun shahid bo'lgan ayol maqomini olgan Sherbinining dafn marosimi esa yirik norozilik namoyishiga aylandi. Keyinchalik Misr, Eron hukumati rahbarlari, hattoki prezidentlari rasmiy bayonotlar bilan chiqib, fojianing kelib chiqishida g'arb jamiyatlaridagi islomofobiya kayfiyati va bunga yo'l qo'yib yoxud buning oldini olmayotgan g'arb hukumatlarini aybladi. Xususan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z bayonotida fojiaga Germaniya hukumatining befarqligi, g'arb jamiyatlarining esa inson huquqlari masalasidagi ikkiyuzlamachi siyosati sabab deb ta'kidladi. Marva Sherbinining sud hay'ati ko'z o'ngida pichoqlanishi Germaniya kansleri Angela Merkel va Misr prezidenti Husni Muborak o'rtasida ham muhokama etildi. Tabiiyki, nafaqat musulmon jamoalari, balki Germaniya jamoatchiligi ham qanday qilib sudlanuvchi kursida o'tirgan jinoyatchi hay'at ko'z o'ngida da'vogar muslimaga 18 bora pichoq urishga erishdi degan savol qiynadi. Germaniya rasmiylari esa bu savollarga javoban bir necha bor bayonot berdi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, xususan Dresden sudi matbuot vakili Bettina Gartman jinoyatchining sud zaliga pichoq bilan kirganini izohlay turib, fuqarolik arizalarini ko'rish chog'ida sud zaliga kirish oldida maxsus tekshiruv o'tkazilmasligini aytdi. Islam News nashrida keltirilgan iqtibosda aytilishicha, Gartman bu gal maxsus tekshiruvga asos yo'q edi, chunki javobgar muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilmagan edi deb javob bergan. Ammo sud hay'atining Marvaga 18 bora pichoq urish uchun ketgan 8 daqiqa vaqt ichida harakatsiz qolgani va bundan tashqari sudda qo'riqchilik qilayotgan politsiya ofitserining adashib ketib, aynan Marvaning eriga o'q uzgani xususida hali tayinli rasmiy izoh berilmadi. Bu sud mulozimlariga jazo tayinlanmagani xususidagi e'tirozlarga esa shu kunlarda Germaniya hukumati matbuot vakili Thomas Tek javob berar ekan, Germaniya rahbariyati sukut saqlamayotgani, aksincha tezkor munosabat uchun yetarli darajada axborot bo'lmaganini vaj qilib keltirdi. Xorijiy axborot vositalari xabariga ko'ra, Thomas Tek bu voqea dahshatga soluvchi qilmish ekani va bundan Germaniya hukumati chuqur xavotirga tushib dahshatda qolganini aytgan. Albatta, 32 yoshli hijobli ayol, bundan tashqari homilador bir ayolning sudda pichoqlangani juda dahshatli voqea. Ana shu voqea sodir bo'lgandan buyon jamoatchilik uning sabablari ustida bosh qotirmoqda. Ya'ni Marva nega endi hijobi uchun haqoratlandi? Nega Germaniyada yashayotgan muhojirda unga nisbatan nafrat paydo bo'ldi? Hamma bu holat bilan bog'lab tilga olayotgan islomofobiya kayfiyatining paydo bo'lishiga sabab nima degan savol ko'pchilikni o'yga solmoqda. Biz bahslarga sabab bo'layotgan bu savollardan ehtimol eng muhimi bo'lgan uchinchisini Marvaning akasi Toriq Sherbiniga berdik. Ya'ni islomofobiya kayfiyatining kuchayishiga sabab nima?
I think here in the East Dresden, the people in Dresden didn't like Muslims very well.
Menimcha bunga asosiy sabab Dresdendagi ba'zi odamlarning musulmonlarni yoqtirmasligi bo'lsa kerak. Chunki Marva mahalliy tilni yaxshi bilar edi. Muloqotga ochiq qiz edi va uning mahalliy aholi orasida do'stlari ko'p edi. Ammo bu yerda musulmon jamoasi juda kichik va shu bois ham mahalliy aholi orasida ularga nisbatan yovqarash bor deb o'ylayman. Boshqa bir tarafdan ehtimol bu faqatgina shu Marvaga pichoq sanchgan qotilning muammosi ham bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi Toriq Sherbini. Uning so'zlariga ko'ra aslida Marva va uning oilasi avval Germaniyaning boshqa shaharlarida ham yashagan. Ammo biror marta mahalliy aholi yoxud bu davlatdagi boshqa millat, boshqa dindagi muhojirlar bilan ziddiyatga bormagan. Biroq, deydi Toriq Sherbini, Marvaning Dresdenga kelib qariyb 2 yil ish qidirgani va u borgan ko'plab dorixonalar unga norasmiy tarzda hijobsiz ishga kelish shartini qo'yganini aytar ekan, ehtimol bu jamiyatlarda musulmonlarni suymaslik sabablari musulmonlarning xulqi bilan bog'liq emasdir deydi. 2 yildan keyin arang bitta dorixonadan ish topgan edi. Bu dorixona egasi hijob musulmonlik sharti ekanini tushundi, ammo Marva bilan suhbatda odamlar hijoblilardan cho'chishini ham aytgan edi. Menimcha bu bugungi dunyoda borayotgan siyosat bilan bog'liq. G'arb jamiyatlarida yashayotgan musulmonlarning fe'l atvori bilan emas, dedi Toriq Sherbini Ozodlik bilan suhbatda. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hazirning ochib biroz so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.